im zot Rok Mirdita. Cila është arsyeja e qëndrimit tuaj në Turqi?
Po, konferenca e kryetarëve të konferencave peshnore të Evropës, sikur se për çdo vit ka organizuar një konferencë të konferencave peshnore të Evropës jug-lindore me temën identiteti i krishterë dhe katolikë në gjurmët e Shënpalit. Një konferencë dyditore që mënej do të pasoj me shtektimin, pra vizitën e disa vendeve të veçanta të dalura që kanë të bajnë me Shënpalin, si kusa është Efesi, mënej Antiohia, edhe Tarzi, e disa vendet të tjera, dhe do përfunoj në Stamboll me këtë rast edhe me vizitën që të gjithë antarët e konferencës, pra kretarët e konferencëve të Evropës juglindore do të vizitojnë edhe Bartolomeon, Patrikun, në Stamboll, dhe do të kenë një lutje mramësore së bashkët me te.
Im zot, Rok Mirdita, cila është domethënja në këndvështrimin kishtar e atë shpirtëror të këtish, të këtimit e kryetarëve të konferencave i përshënore të jug lindes së Evropës ndër të cilet jeni edhe ju?
Pa, sigurisht e për të gjithë ne, po unë mënoj se për mua, për kishën Shqipëri, unë jam një përfaqësues i një diocezit të Tiranë-Durrës, një diocezi që ka për pajtor Shënpalin dhe Selini Peshnore, pra katedralen të dedikuar Shënpalit, ka një veshtim të veçantë. Për faktin që ky vit jashtë dedikuar Shënpalit, pra është viti jubilar, viti shenjt, me rastin e 2000 vjetorit të lindjes së Shënpalit. Dhe kështu në këtë mënyrë mënoj që në përgjithësi, për krejt kishën, por në veçanti, për vendin tonë, për kishën katolike, në Shqipëri ka një domethënie të veçantë. Për fakt, në vazhdim e manifestimeve të ndryshme që vazhdojnë të organizohen shtektimeve në katedralen e Shënpalit në Tiranë, sigurisht e kjo konferenca është edhe një ngjarje, edhe jo vetëm një ngjarje, po është një përjetim i veçantë për mua, dhe fakti që këtu na jepet rasti të ndigjojmë paraqitjet e peshqve të ndryshëm dhe, domethënë, rolin në rujtje, në krijimin e identitetit të krishterë, katolik, në vendet e tjera, duke u mbështetur, pra, duke ndjekur gjurmët e këtij apostolit të madh të popujve, ne në Shqipëri duket se kemi edhe syna edhe të tjera dhe më të veçanta, sepse sikur se unë kam edhe theksuar në ligjëratën time se besohet, mendohet se Shënpali edhe ka kaluar në për diocezin, po mendoj që sot a dioceza, po në për Durrës dhe aty ka shuguruar ndoshta edhe i peshën e parë, Shënqezarin Martir, pra ka themelu kishën në ndoshta në më të parën në ato troje, në atë rajon, edhe me të gjitha ngjarjet më që kanë pasur mbrapa që kisha katolike roli i saj në krijimin e identitetit, në mbajtjen e këtij identiteti të krishterë, ka luajtur një rol dhe ajo domethënë reflektohet edhe sot në popullin jon.
Im zot Rok Mirdita, ju pra keni fol para kryetarëve të konferencave peshqore të juglinjës së Evropës e pjesëmarrësve tjerë pikrisht mi identitetin e krishterë në botën shumë fetare që është ajo shqiptare, e cilat janë ato elementet më domethënëse që ju nënvizuat si vlerë, e cilat janë sfida që ndoshta duhet ballafaquar me një vedije të veçantë sot?
Po, unë kam teksu të matë të më thanë në fjëdhim, kam lanë një paracitë të shkurë, të mërmenja se vetë koha këtë nuk lejon ashtë e kufizuar të situatës aktuale të kishës në Shqipëri, dhe pastaj, kuptohet, kam kaluar shkutimi gjithashtu krishterimi gjatë shekujve në Shqipëri, duke nda, dhe më thanë, ose duke unaluar ma te për në dy fazët pasaj të pushtimit e persekutimit shekullor, pasaj të këti të funit të komunist, të 50 vjetëve të funit, dhe qëndresën e kishës katolike, më thanë, ajo atila përfyse e vetëmja nuk ka banë kur farë kompromisit, edhe pse jashtë të paguj me një qëmim shumë të lartë, pasaj kontributi i katolikëve në rujtjen e identitetit e kulturës fetare, rujtjen e gjuhës, dihet ma janë gjanat e njohura, për shembull, kush janë dhe cilat janë ata, dhe mane, ajo që është kontributi i kishës katolike të njerëzve, të meshtarëve, të klerit, atë shka shëtë sët kisha, dhe me thonë, gjendja aktuale e kishës, kontributi i saj, si jep shoqëri, si jep kulturës, si jep artit, në përgjithësi me të gjitha aktivitetet e saj, a paka shumë të janë vetëm 10 minuta, ky ishte shkurtimisht përmajtja e fjales që unë pata rasta e posata jep.
Im zot Rokmirdita, cili është mesazhi që ju i drejtoni nga toka e Shën Palit besimtarëve të diocezës tuaj, të gjithë shqiptarëve, sidomos të krishterëve që në këtë vit jubilar të Shën Palit duhet të ndalen të rizbulojnë këtë figurë madhore?
Sigurisht, duke vizituar qytetin dy ditë të fundit të kësaj konference dhe duke u përballë drejt për drejtit me vendet që janë të lidhura aq ngushtë me jetën e Shën Palit, domosdoshmërisht do të shkoj mendja te një tokë tjetër e Shën Palit që unë besoj se mund ta themi këtë e pa ekzagjeruar që është Shqipëria, për arsyeja që u theksova më parë. Dhe mendoj që Shën Pali jo vetëm për ne të krishterët, jo vetëm për katolikët, por ashtu si e kam përjetuar unë, është një figurë e cila nderohet edhe me një lloj të them kështu edhe krenarie, për faktet se për ata që besohet se ai vërtet ka luajtur një rol ashtaj që e ka themelu kishën katolike të parë, atë grup të vogël në Durrës, por i cili ka një vend të veçantë, jo vetëm sikur se tash në kishën katolike, por në përgjithësi në Shqipëri, sepse shpeshherë Shën Pali përmendet dhe komentohet edhe nga të tjerë të cilë jo domosdoshmërisht i përkasin besimin katolik. Pra re, le të mundohemi të kthehemi pak mrapa historisë dhe asaj të kalures të ndritshme të mbarë popullit shqiptar dhe nga ajo të frymëzohemi për të mujt për të vazhduar atë vepër të cilën besojmë e ka filluar Shën Pali dhe që ne e kemi për detyrë, sikur se thesarin më të kushtuar, ta ruajmë e jo vetëm ta ruajmë, po edhe ata ta promovojmë, ta mbështesim me të gjitha mundësitë tona, sepse jo vetëm që na hap rrugën që është kryesore për meritrinë e mëshuar, se ne për këtë besojmë e katolik, por unë jam i sigurt se na e shpijen edhe e hap edhe rrugën edhe për ato synimet e Shqipërisë, e popullit shqiptar për të bërë pjesë e Evropës, e bashkisë evropiane.
Unë ju falenderoj e juroj shtektim të frytshëm në tokat e vendet ku Shën Pali ka jetuar e kaluar e predikuar.
Ashtu dhe ju, punë të marë, faleminderit.